U godini u kojoj treći program obeležava 5 decenija postojanja, naša redakcija organizovaće seriju predavanja koja će se jednomesečno održavati u Studiju 6. Imaćete prilike da čujete naše vodeće teoretičare i stručnjake iz različitih oblasti društvenih nauka i humanističkih disciplina. Večeras možete pratiti drugo u nizu radijskih predavanja uživo, koje će pod nazivom Novi Jerusalim Borislava Pekića održati redovni profesor na Beogradskom filološkom fakultetu Jovan Delić.
Ove 2015. godine, 4. februara, navršilo se 85 godina od rođenja Borislava Pekića, pisca koga je Dobrica Ćosić smatrao najvećim srpskim proznim piscem i moralno najdosljednijim srpskim intelektualcem druge polovine 20. vijeka. Pekić je opet o Ćosiću kao piscu istorijskog romana mislio visoko, ističući u prvi plan Vreme smrti kao njegovo ključno djelo. Nesumnjivo je i jednom i drugom istorija bila opsesija, iako su se prema njoj odnosili različito, drugačije literarno modelovali i drugačije u njoj praktično djelovali. Pekićeva dosljednost pobunjenog intelektualca i pisca i strajnost u pobuni i nepristajanju imponovala je čak i idejno potpuno oprečno orijentisanim ljudima. Nije nam poznat takav primjer dosljednosti i strajnosti i moralne visine među srpskim visokim intelektualcima, posebno među velikim piscima, od doba zrelosti, dakle od svršetka gimnazije, pa do kraja života. Njegova rana, radikalna pobuna, bezizgledna i neracionalna, ma koliko je da je stavljala na muke njegovoga oca, mogla je upravo u ocu imati uzor, ideal i oslonac. Vojislav Pekić, otac Borislavov, odbio je svaku saradnju sa okupacionim vlastima 1917. godine posebno, odbio je da se izjasni kao Crnogorac i da prihvati crnogorski jezik, tvrdeći da tako nešto ne postoji, odmetnuo se u šumu u Komite, pružajući aktivni otpor okupatoru. Držimo da je ovaj podatak iz porodične istorije od velikog opštijeg značaja i zato na njemu insistiramo utoliko prije i više što je nedovoljno šire poznat. Kao Pekićev durmitorac, kao pripadnik porodice koja je preko 100 godina u prijateljskim porodičnim odnosima sa durmitorskim Pekićima, kao poštovalac čina nepristajanja i pobune Vojislava Pekića, dužan sam da kažem da su ideje o crnogorskoj naciji, crnogorskom jeziku i crnogorskoj pravoslavnoj crkvi izvorno okupatorske austrougarske ideje i da je njihov inspirator bio Benjamin Kalaj. To sam više puta javno rekao i nalazim važnim da to ponovim povodom Vojislava Pekića, koji na te ideje nije pristao. To se mora znati, a neka svako čini u skladu sa sobom ili sa starim okupatorom njegova stvar. Zadatak je naše istorije da pokaže kako je okupatorska ideologija postala državnom i partijskom ideologijom poslije Drugog svjetskog rata. Borislav Pekić je ostavio iza sebe izuzetno širok opus. Njegov radni sto se još uvijek posprema. Njegove nove knjige se još pojavljuju. Otišao je s ovoga svijeta, žaleći što svoj opus nije zaokružio, što mu je mnogo toga ostalo nenapisano. Sudeći prema onome što je napisao i završio, a i prema autopoetičkim zabilješkama o onome što je bio planirao, Borislav Pekić je svoj celokupni opus gradio kao jedan megasistem sa nizom podsistema u njemu ili pojedinačnih ostvarenja koja se u taj sistem uklapaju bez obzira na izrazitu žanrovsku razuđenost i raznovrsnost pojedinačnih ostvarenja. Tako su u neobičnoj, pa iznenađujućo visokoj saglasnosti njegovo najobimnije dijelo, sedmotomno Zlatno runo, koje ima blizu 4000 stranica, i Pisma iz tuđine, njegove radio epistole, adresovane na fiktivnog slušaoca Živorada, koje su ograničene na svega 2,5 do 3 strane teksta, ali i dijelo na izgled memoarske proze, Godine koje su pojeli skakavci, pa i njegova trilogija Negativne utopije, Besnilo 1999. i Atlantida. Naravno i njegov novelistički vijenac Novi Jerusalim. Šta je to što, osim istog pisca, objedinjuje tako raznovrsna dijela, drastično različitog obima i kompozicije, od nepune 3 pa do blizu 4000 strana? To je prije svega usmjerenost na čovjeka kao vrstu, na čovjekovu sudbinu u istoriji, na izglednost, odnosno bezizglednost ljudske civilizacije. Otuda i opsjednutost istorijom, ali i budućnošću, jednako kao i prošlošću. I Borislav Pekić je neprestano postavljao i rešavao univerzalnu antropološku jednačinu. U središtu njegove vizije čovjeka i ljudske civilizacije jeste grčki mit o Zlatnom runu. To je mit koji odredio tokove ljudske istorije i budućnost civilizacije kojoj pripadamo. Zlatno runo je zapravo velika metonimija civilizacije sticanja, kojoj pripadamo i iz koje ne možemo normalno izaći. Opredijelivši se za zlatno runo, čovjek je napravio prvi sudbinski korak u istoriji koji će ga, uvjeren je Pekić, koštati tragičnog kraja ljudske vrste i ljudske istorije. Tim prvim korakom, pogrešnim i sudbinskim, predodređena je ljudska istorija kao istorija sukoba i ratova, oko interesa i posjedovanja. Time je određena tragična budućnost vrste. Zato je Pekićeva antiutopijska trilogija na svoj način prirodan nastavak zlatnog runa. Zato je mit o zlatnom runu negdje duboko u temeljima i Pekićeve trilogije negativnih utopija. Prvi pogrešan korak čovjekov izbor zlatnog runa, odnosno civilizacije sticanja i posjedovanja, neminovno vodi u civilizacijsku propast, najblaže rečeno u sumnjivu budućnost. Izborom zlatnog runa čovjek je sebe zarobio i zakoračio u sebi tuđu civilizaciju. Zato će Pekić problematizovati tuđinu. Čovjek je uvijek u tuđini. S tim što se može govoriti o svojoj tuđini i o tuđoj tuđini. Eto kako se odjednom zlatno runo i pismo iz tuđine sasvim bliska djela. Reko smo, čovjek je sebe zarobio predijelivši se za zlatno runo. Pitanje ropstva i slobode postavlja se kao nužno pitanje naše svakidašnjice, a ne samo kao pitanje zatvora. Zato je Pekić sposoban da se izdigne iznad svoga slučaja i kada o tom slučaju govori. Njega zatvor zanima kao antropološki i civilizacijski fenomen. Da li je čovjek u zatvoru možda slobodnije misli od takozvanog čovjeka na slobodi? Tako se i godine koje su pojeli skakavci pokazuju u prisnoj vezi sa zlatnim runom, a Pekićev opus se pokazuje kao sistem čak i kada autor piše o sobstvenom iskustvu zatvora ili tuđine. Njemu naime ne pada na pamet da se brani, da optužuje državu što ga je nepravedno osudila. On neće da devalvira svoj čin pobune niti da poništi svoje zatvorsko iskustvo. On posmatra zatvor kao vid antropološke jednačine, kao dio priče o čovjeku i njegovoj civilizaciji, o ropstvu i slobodi. Zato je i konkretna priča o konkretnom, usto sobstvenom zatvorskom iskustvu, izrazito univerzalna. Može se s pravom reći da Pekić razara mit zlatnog runa, da ratuje sa mitom o zlatnom runu. Otuda dolazi ona već slavna teza Nikole Miloševića po kojoj je proza Borislava Pekića svojevrsna mitomahija. Teza čiju istinitost i ispravnost potvrđivao i sam pisac Borislav Pekić. Ne pokazuje li se Pekić u svojoj mitomahiji i kao svojevrsni mitofil? Ako se u središtu njegovog opisa nalazi mit o zlatnom runu, ali i niz drugih mitova, poput mita o Ikaru, o Atlantisu, o Hristovim čudima, o raju na zemlji, ako je njegova koncepcija vremena ciklična, imamo li pravo da govorimo i o Pekiću kao mitofilu? Jedno je izvjesno, u podtekstu proze Borislava Pekića aktiviran je mit i bez razumijevanja njegovog prisustva i djelovanja teško da ćemo bilo šta moći da razumijemo i protumačimo. Otuda je Thomas Mann, pisac koga će Pekić uzimati kao svoga bližnjeg. Otuda i Pekićeva sklonost ka ironiji i parodiji. Nedavno je jedan filozof, Bogoljub Šijaković, govorio o Pekićevoj ironiji kao saznajnom postupku i procesu, dovedeći ironiju našega pisca u vezu sa sokratovskom ironijom. Njen cilj je saznajne, a ne razorne prirode. Ona je usmjerena na predmet da bi ga saznala, a ne da bi ga razorila. Povlaštenu poziciju u Pekićevoj prozi ima prostor Balkana, odnosno Sredozemlja. Odista je za žaljenje što je Borislav Pekić nije iskovao i sastavio svoj romejski prsten. Tada bi se sa mnogo više razloga moglo govoriti o odnosu ovoga pisca prema vizantijskoj tradiciji, ali i dosadašnja istraživanja potvrđuju tu vezu. Marina Kanić je u svojoj doktorskoj disertaciji u odnosu savremenog, modernog i postmodernog srpskog romana prema Vizantiji naknadno i mimo prvobitnog plana uključila i Borislava Pekića. To istraživanje se pokazalo plodotvorno. Borislav Pekić je isticao u svojim iskazima i intervjuima na značaj Balkana i isticao je Sredozemlja za evropsku civilizaciju. Istog prostora, kao i Skolijevke civilizacije, iznihale su se ne samo antičke, grčka i rimska civilizacija, već i hrišćanska, odnosno vizantijska, romejska, a šire gledano i sumersko-akadska, pa egipatska, a preko Balkana je u Evropu stigla i islamska civilizacija. Svi tradicijski stubovi evropske civilizacije, i grčka filozofija, i antička književnost, i rimsko pravo, i hrišćanstvo, i geometrija, i matematika, odnosno moderna nauka, pa i judaizam, podignuti su ili na Balkanu ili u širem Sredozemlju. Pekić kao majstor groteske ovako je u jednoj grotesnoj slici predstavio odnos Evrope i Balkana. Evropa je rođena iz svoga slijepog crijeva, ali u međuvremenu prljavim rukama to svoje slijepo crijevo zagadila, pa sada pokušava da ga odgrize. To slijepo crijevo, zapravo materica Evrope, jeste Balkan, odnosno Mediteran. U tom zagađivanju i odgrizanju slijepog crijeva Evropi su priskočili u pomoći moćne saveznice. Predočena slika odnosa Evrope i Balkana pokazuje Pekićev dar za pjesničku sliku, odnosno za grotesku, ali i dar za zgušnjavanje sopstvene vizije istorije u jednu sliku i parabolu. Taj dar će doći do izraza u novelističkom vijencu Novi Jerusalim. Istaći ćemo još jednu rijetku i dragocjenu ličnu osobinu Borislava Pekića. To je praštanje. Sposobnost praštanja i sklonost praštanju. Više vjerujemo da je to posljedica dramatičnog životnog iskustva, računajući zatvorsko iskustvo i duhovne širine, nego što je eko hrišćanstva, mada ne isključujem ni ovo posljednje. On se cijeloga života izgleda rvao s Bogom, ali ključne hrišćanske dogme nije mogao prihvatiti. Dogma i Borislav Pekić se nikako ne rimuju. Iskupljivao se praštanjem bez želje za iskupljenjem. Ima takvih ljudi prosto. Iz takvog odnosa prema dogmi dolazi i Pekićev odnos prema svetom tekstu. Pekić se prema svetom tekstu odnosi kao prema svakom drugom tekstu. Sveti tekst je također podložan umjetničkom premodelovanju, pa i ironiji i parodiji. Borislav Pekić vodi dijalog s Biblijom, sa starim, ali najvećim s Novim zavjetom, u prvom redu s Evanđeljima i Otkrovenjima Jovanovim. Njegova prva knjiga nosi naslov Vreme čuda, a knjiga o kojoj govorimo, Novi Jerusalim, između te dvije knjige postoji ne samo morfološko-žanrovska srodnost. Odmah da kažemo da je Novi Jerusalim za nas oličenje savršene knjige, i na planu pojedinačne novele i na planu cjeline, odnosno novelističkog vijenca. Ovih pet novela zajedničke povesti, kako bi rekao Kiš, majstorski je povezano i sliveno u jednu cjelinu, tako da ta cjelina svakoj od pet novela daje dodatnu kontekstualnu vrijednost. Ta cjelina je usto obuhvatljiva, pregledna, savladiva za čitaoca, tako da je Novi Jerusalim knjiga preko koje je najzahvalnije pristupiti Pekiću i tumačiti ovoga pisca. U Novom Jerusalimu su ključne ideje Pekićeve poetike. Najjasnije i najpreglednije izloženo je viđenje istorije, pa i vizija svijeta. Novi Jerusalim sažima u sebi kao u žiži Pekićeve poetičke ideje. Žanrovsko-morfološki gledano, Novi Jerusalim je sistem od pet novela, odnosno novelistički vijenac. Novelistički vijenac, vijenac novela ili pripovjedaka, jeste žanr koji obilježio 20. vijek od Božjih ljudi Bore Stankovića pa do novelističkog Dekamerona vek Aleksandra Gatalice, barem što se srpske književnosti tiče. Termin je uveo u opticaj Ljubiša Jeremić povodom pripovjednih knjiga Miroslava Josića, Višnjića, Lepa Jelena i Milisava Savića, Bugarska baraka. Goran Radonjić sa Univerziteta Crne Gore napisao je magistarski rad o pripovjedačkom vijencu i objavio ga kao samostalnu knjigu u Beogradskoj prosveti. Pripovjedni, odnosno novelistički vijenac, može se poistovjetiti ponekad sa novelističkim ciklusom, odnosno ciklusom pripovjedaka. Kao što je to slučaj recimo u ciklusu Božji ljudi Borislava Stankovića. Ali u principu je opštiji i nadređeni pojam ciklusu novela, odnosno pripovjedaka. Zanimljiv je novelistički vijenac, odnosno zamisliv je novelistički vijenac, odnosno vijenac pripovjedaka koji obuhvata dva ili više ciklusa, kao što je to slučaj sa Baštom sljezove boje, recimo Branka Ćopića, koju sačinjavaju ciklusi Jutra plavoga sljeza i Dani crvenog sljeza, ili Vreme čuda Borislava Pekića, koje je sastavljeno od Vremena čuda i Vremena umiranja. U svakom slučaju, riječ je o žanrovski ambivalentnom dijelu koje se zbog svoje cjelovitosti može čitati kao cjelina, kao roman, ali u kojem svaka novela, odnosno pripovjetka, ima svoju relativnu autonomiju. Izdvajanjem bilo koje od tih pripovjedaka, odnosno novela, gubi i cjelina i pojedinačna pripovjetka. Mi smo u svojim radovima o Danilu Kišu, a posebno o Ranim jadima, Grobnice za Borisa Davidovića i Enciklopedija mrtvih, govorili o autonomnim, kontekstualnim i indukovanim vrijednostima u novelističkom pripovjednom vijencu. Naime, svaka novela ima svoje autonomno značenje i autonomnu vrijednost, ali kontekstom dobija dodatna značenja i dodatne vrijednosti, koja zovemo kontekstualnim. Pojedine novele u susjedstvu indukuju vrijednost i značenja druge novele. Najizrazitiji je primjer Kišovih novela Grobnica za Borisa Davidovića i Psi knjige. Za razliku od Mopasanovsko-Čehovljevskog, a kod nas Matavuljevskog tipa novele, prema kojem je novela isječak iz života, Danilo Kiš se zalaže za novelu koja bi obuhvatila čitav život, a koja bi bila modelovana prema enciklopedijskom principu sažimanja romaneskne građe. Novela bi dakle bila sažeti roman, sažeti život, roman na dlanu, tako je Grobnica za Borisa Davidovića sažela čitav život idealnog revolucionara Borisa Davidovića Novskog, koji je ipak došao u sukob sa velikim mehanizmom vlasti i partije i u sudaru sa tim mehanizmom bio satrven. Kada je završio novelu o Borisu Davidoviću Novskom, Kiš je naišao na dokument, na sudski zapisnik s inkvizicijskog procesa baruhu Davidu Neumanu i bio začuđen pod udarnošću dvije biografija na rastojanju od 6 stoljeća. Pisac je dokumenat preveo, umjetnički premodelovao i ugradio ga kao novelu dokumenat u svoj novelistički vijenac, neposredno uz naslovnu novelu Grobnica za Borisa Davidovića. I dobio je čudo. Novela Psi knjige, ozračena prethodnom Grobnicom za Borisa Davidovića, oživjela je u novom kontekstu, novim životom. Boris Davidović Novski dobio je svoga prethodnika u Barihu Davidu Neumanu, pa se ponavljanjem sudbina i događaja vrijeme novelističkog vijenca doživljava kao ciklično. Staljinizam više nije samo stvar 20. vijeka, već ima svoju prethodnicu u inkviziciji. Nije samo fenomen Sovjetskog saveza ni istoka, već i totalitarnog zapadnog inkvizicijskog proganjanja ljudi i spaljivanja knjiga. Sve je postalo odjednom složenije, univerzalnije, tako što je čitava grobnica za Borisa Davidovića ozračila novelu Psi knjige i u njoj probudila neslućene vrijednosti i značenja. Te vrijednosti zovemo indukovanim. Ako bi se novela Psi knjige čitala bez grobnice za Borisa Davidovića, njeno značenje bi lišeno ovoga susjedstva i konteksta cjeline značilo znatno siromašilo. Knjiga bi izgubila šestovjekovnu vremensku dubinu, nestalo bi tog ciklusnog ponavljanja događaja junaka, odnosno cikličnog koncepta vremena. Boris Davidović Novski bi izgubio svoga dvojnika u istoriji Baruha Davida Neumana, a Staljin svoga dalekog pretka Žana Gija od gvožđa i od pakla, pošto na francuskom enfer i enfer se izgovara isto. Slično je i sa Pekićevim novelističkim vijencem Novi Jerusalim. Svaka priča izvan knjige zadržava autonomnu vrijednost, ali gubi kontekstualne. Ne bi se očuvalo vrijeme knjige koje obuhvata raspon od 14. stoljeća pa do kraja 3. milenijuma u budućnosti do 1999. godine. Izgubilo bi se ciklično ponavljanje historijskih događaja kao ponavljanje zla u istoriji, ali i ciklično kretanje vremena. Nestalo bi Pekićevo razaranje mita revolucionarnog historijskog napretka. Jednostavno rečeno, čitanje pojedinih priča izvan konteksta cjeline siromaši i pojedinačne priče i cjelinu. Kontekstualne vrijednosti u propovjedačkom, odnosno novelističkom vijencu pokazuju se veoma značajnim. Nesumnjiva je i žanrovsko-morfološka srodnost Pekićevog novelističkog vijenca Novi Jerusalem i Kišovih vijenaca Grobnica za Borisa Davidovića i Enciklopedija mrtvih, ali i srodnost u koncepciji vremena pa i viziji istorije. Nesumnjiva je tematska srodnost. Tema revolucije, revolucionarnog terora provlači se kroz 4 Pekićeve novele, od čega su 2 posvećene komunističkim revolucijama, a jedna izrazito staljinizmu. Kišova grobnica, vidjeli smo, obuhvata raspon od 6 stoljeća, dovedeći u neposrednu vezu inkviziciju sa staljinizmom. Kišova enciklopedija mrtvih, svih 20 stoljeća Pekićev Novi Jerusalim, raspon od 1347. do 1999. godine. Sve 3 knjige opisuju evropski krug redom, pa je i srodnost na planu hronotopa izrazito uočljiva. Pekićev Novi Jerusalim spaja Konstantinopolj, Vizantiju, odnosno Grčku, sa Engleskom, Francuskom, Srbijom i Sibirom. Valja međutim imati na umu da je Borislav Pekić od početka svoga stvaralaštva imao sklonost ka žanru novelističkog vijenca i da je uočljiva srodnost između prve Pekićeve knjige Vreme čuda i Novog Jerusalima. Vreme čuda je također novelistički vijenac, sačinjen od 2 ciklusa, Vreme čuda i Vreme umiranja. Zašto je novelistički vijenac? Zato što svaka novela može biti objavljena i čitana odvojeno, ali tek cjelina daje puno značenje i knjizi i pojedinim dijelovima. Obje knjige su u dijalogu s Biblijom, odnosno sa Novim Zavjetom, prva sa Evanđeljima, druga sa Otkrivenjem Jovanovim. Obje knjige izražavaju sumnju mogućnost ostvarenja osvećiteljskih koncepata svijeta i sugerišu pogubnost takvih projekata po čovjeka. Obje su nesumnjivo razorno usmjerene na utopijsko-socijalne projekte koji hoće da usreće čovjeka, na socijalne utopije komunističkog tipa, ali ni jedna nije puka ilustracija te ideje, već obje nose punoću svoga umjetničkog svijeta. Novi Jerusalim je po našem osjećanju neuporedivo bolja knjiga, na izgled samo jednostavnija, ali knjiga neobične složenosti i dubine. U objema knjigama, a naročito u prvoj, Pekić tretira sveti tekst kao i svaki tekst, kako smo već rekli, u uvjerenju da se sa svakim pa i sa svetim tekstom može voditi dijalog, da se svaki pa i najsvetiji evanđelski tekst može dovoditi u pitanje i osporavati. Prirodno je što je takav odnos prema evanđeljima donio piscu neke nesporazume sa svijetom, pa će i sam ovu svoju knjigu zvati ponekad nesrećno. Neka njena značenja pokušat će da ublaži u scenariju za film Vreme čuda. Vreme čuda je razumijevano kao dvostruko heretička knjiga i u religijskom i u socijalno-političkom značenju te knjige, te riječi. Nijesmo sigurni da je to bio prvi ni glavni Piščev cilj. Namjera je nesumnjivo bila razaranje usrećiteljskih ideologija. Novi Jerusalim je čistije, kako rekao, literarno izveden i usmjeren je prevashodno na razaranje iluzije ostvarenja socijalne utopije na zemlji, odnosno na razaranje modernih mitova o naučnoj istini, revolucionarnim skokovima u razvoju društva i napretku čovječanstva. Da zaključimo. S razlogom se, dakle, Pekićev Novi Jerusalim dovodi u vezu sa Kišovom novelističkom knjigom, odnosno knjigama Grobnice za Borisa Davidovića i Enciklopedija mrtvih. To su zaista veoma bliska djela i po enciklopedijskom idealu, i po ciklizaciji novela, i po ironičnom lirizmu, i po poetici sažimanja, i po ironiji i parodiji. Valja međutim znati da je ovaj pripovjedački model za Borislava Pekića osvojio veoma rano Adam Petrović. To je naime bio Pekićev književni pseudonim dok je pisao Vreme čuda negdje 60. godina. Pekić se Novim Jerusalimom vratio, dakle, žanru novelističkog vijenca kojim je započeo svoje stvaralaštvo. Knjige novela njegovog prijatelja Danila Kiša, Grobnice za Borisa Davidovića i Enciklopedija mrtvih, mogle su za taj povratak biti možda posticajne. Novi Jerusalim potvrđuje Pekićevo shvatanje književnosti, odnosno umjetničke proze, kao pripovjedanja o sudbini čovjeka, o sudbini o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ljudske vrste. To je prilog rešavanju antropološke jednačine koja je Pekić opsjedala. Ova knjiga u sebi sažima Pekićevu viziju istorije i Pekićevu negativnu utopiju u istim koricama, te se može čitati kao svojevrsna zgusnuta sinteza njegovog kompletnog tematizovanja istorije, ali njegove antiutopijske trilogije. Sjetimo se da jedna njegova knjiga nosi naslov 1999. Ovdje je posljednja granica Novog Jerusalima 1999. Zato je danas Novi Jerusalim kvintesencija Pekićeve proze. Zato je ova knjiga najprimjerenija da se preko nje pristupi Pekiću. Naslov nedvosmisleno asocira na završnu knjigu Novog Zavjeta, na Otkrivenje Jovanovo. U podtekstu se, kako to obično često kod Pekića biva, nalazi sveti tekst, pa knjigu valja čitati kao dijalog sa svetim tekstom. Tematizuje se, sluti se iz naslova ostvarenje Božjega carstva na zemlji, odnosno zemaljskog raja. Problematizuje se. U podnaslovu, kako to često kod Pekića stoji, žanrovska oznaka, gotska hronika. Pa mjesto i godina koji su saglasni sa tim podnaslovom. London 1988. Zanimljivo je da je podnaslov u singularu, gotska hronika, a ne u pluralu, gotske hronike, kako bi se moglo očekivati prema broju novela koje čine knjigu. Ima ih pet. Ovaj signal bi valjalo razumjeti kao Piščevo upozorenje na cjelovitost knjige. Svi pet novela sačinjava jednu gotsku hroniku koja se usto oblikuje u Londonu, tamo gdje je i mjesto, potkraj 20. vijeka, a uoči apokaliptičnih dešavanja u Piščevoj domovini i u svijetu. Gotska hronika nam najavljuje da bismo mogli čitati jezovite priče strave i užasa, ali i priče o duhovima, što će ta knjiga i potvrditi. I naslov i podnaslov, dakle, imaju integrativni karakter. Djeluju kao svojevrstan obruč kojim se uteže cjelina. Hronika može insistirati na hronosu. Pa ispod naslova svake pojedinačne novele postoji godina zbivanja. Novele su doista poređene po hronološkom principu. Kako hronici i priliči. Megalos Mastoras i njegovo delo 1347. Otisak srca na zidu 1649. Čovjek koji je jeo smrt 1793. Svirači zlatnih vremena 1987. Luče Novog Jerusalima 1999. Prve tri priče smještene su u prošlost. Četvrta je iz Piščeve savremenosti, a peta iz daleke budućnosti, sa samoga kraja trećega milenijuma. Njihova kronološka uređenost može navesti na zaključak da se Pekić konačno priklonio kronološkom pripovjedanju i linearnoj koncepciji vremena. Takav zaključak bi, međutim, bio i naivan i pogrešan. Vremenske oznake su u funkciji građenja cjeline i neobičnog ulančavanja novela. One su potvrda podnaslova gotska hronika, ali su varka što se tiče prividne linearne koncepcije vremena. Te godine zapravo značaju ponavljanje istorije kao sistema događaja i priča strave i užasa. Ti događaji koji potrecaju svijet ponavljaju se u vremenskim razmacima koji ne pokazuju neku izrazitu pravilnost, osim da se istorija na svoj krvavi način ponavlja kao priča strava i užasa, pa i kao buđenje duhova. Izabrani su doista ključni događaji evropske istorije. 14. stoljeće, propast Vizantije, Romajskog carstva i prodor islama na Balkan, odnosno u Evropu. 17. stoljeće je Engleska revolucija, 18. vijek je Francuska revolucija, 20. vijek i odnos intelektualca prema jugoslovenskim revolucionarnim zbivanjima. Kraj trećeg milenijuma i pogled jednog arheologa i naučnika na civilizaciju logora, gulaga, kao jednu od tekovina oktobarske sovjetske revolucije iz 20. vijeka. Hronika Ustogotska preobražava se u tragično ponavljanje istorije, istorijskih procesa i krvavog nasilja. Četiri novele tematizuju revolucije i njihove tekovine i razaraju ideju uopšte o revoluciji kao nekakvom skoku u napredak. Novelistički vijenac Novi Jerusalim istovremeno je i novelistički ciklus, čije su novele sastavnice ulančane na tematskom, paradigmatskom principu, gdje je istorija nesumnjivo tematizovana. Istovremeno se razaraju moderni mitovi revolucije i napretka čovječanstva, a u posljednjoj noveli i moderni mit nauke. U interpretaciji arheologa s kraja trećega milenijuma, logorska civilizacija Gulaga predstavljena je sa distance od 1000 godina kao raj na zemlji, kao Novi Jerusalim, iako je istorija, a naročito revolucije, ponavljanje priča strave i užasa kroz vjekove i milenijume. Nema revolucionarnih skokova u zlatni napredak čovječanstva. Borislav Pekić rado koristi mota u svojoj prozi, posebno u Novom Jerusalimu. Knjiga ima svoj osnovni moto, nadređen ostalima, a to je citat iz Otkrovenja. I odvede me u duhu na goru veliku i visoku i pokaza mi grad veliki i Novi Jerusalim, gde silazi s neba od Boga. Imaše slavu Božiju i svetlost njegova beše kao dragi kamen, kao jaspis svetli. U osnovi se taj tekst ne razara i tu je bitna razlika između Novog Jerusalima i vremena čuda. Razara se nešto drugo. Razara se predstavljanje ostvarenja socijalnih ideala kao Novog Jerusalima koji se desio recimo sa Oktobarskom revolucijom. Pekić navodi trenutak kada se ukazuje u proročkoj viziji Novi Jerusalim kako se s neba spušta na zemlju, kako se na zemlju spušta carstvo Božije. Ovaj moto će dobiti svoj ključ za razumijevanje tek na kraju knjige, završnom novelom Lučenovog Jerusalima, gdje će se u apsurdnoj interpretaciji arheoloških iskopina, sibirskih logora, upravo logor predstaviti kao Novi Jerusalim. Iste perspektive valja naknadno pogledati cio novelistički vijenac, osvjetljen lučama Novog Jerusalima. Prva novela, Megalos Mastoras i njegovo delo 1347. ima naglašenu metapoetsku funkciju, a njen moto čine tri stiha poetičkog značečkog usmjerenja o muzama i prividu. Još jedan život muze su nam dale, samo se čuvajmo da ih preslavimo, od jednog privida dva da načinimo. Kao autor ovoga trostiha potpisan je anonim, što je malo vjerovatno, grčki anonim. Biće da je te stihove za potrebe novele i njenog mota sročio sam Borislav Pekić. Drugi moto je citat iz Edmontonske vještice, dat dvojezično engleski i srpski. Svejedno je veštica biti ili se za takvu računati. Čime se nagovještava tema lova na vještice, čime će se proslaviti junak novele Otisak srca na zidu iz 1649. koji će kao vješticu prepoznati i uloviti na kraju svoju rođenu majku. I moto za treću novelu, Čovjek koji je jeo smrt, 1793. dat je dvojezično, na francuskom i srpskom, i to je jedna vesela pjesmica iz 1793. godine, u slavu giljotine, vretenaste mašine, koja skida glave jednog od revolucionarnih izuma i jedne od revolucionarnih tekovina. Razmišljajući tiho u sebi, napravio sam jednu mašinu, tra-la-la-la-la-la-la, la-la-la, la-la-la, koja skida glave. Junakove novele, Jean-Louis Popier, pisar smrtnih presuda, poješće nekoliko presuda, poješće nekoliko smrti, a onda i sam dospjeti na revolucionarnu mašinu. Anonim je autor mota i četvrte priče Svirači zlatnih vremena 1987. I bit će da je taj Katren opet sročio naš pisac. Vratit ću se kao refren što se vraća, u maštu svoju dovršanu bedom, u snove tvoje oblik biće redom, moja će senka ko pan s frulom da korača. Ovdje se već u motu našao pan s frulom. Mi tema koja se, kako je pokazala Lidija Delić, provlači kroz svih pet Pekićevih novela, postajući light motiv naglašene simboličke nosivosti. Najzad, za moto Luče Novog Jerusalima 1999. uzet je iz arhipelaga Gulag odlomak Aleksandra Solženjicina. Decenije prolaze. Ožiljci i rane prošlosti zaceljuju se zauvek. Zato su se vreme neka ostrva arhipelaga raspala i prekrilo ih je polarno more ništavila. Ali jednog dana u budućnosti arhipelag, njegov vazduh, kosti njegovih žitelja, smrznute u kristalu leda, bit će otkrivene od naših potomaka kao neki neverovatni salamandri. Eto, to je podstaklo Pekićevu maštu. Kako će neki potomak iz daleke budućnosti, s kraja trećeg milenijuma, čitati te smrznute ostatke jedne velike nesreće, to jedinstvo čovjeka, pacova, krtice, buve i ko zna čega sve još. Pročitaće ih kroz 1000 godina jedan arheolog kao izraz savršenog jedinstva viših i nižih vrsta. Kao ostvarenje raja na zemlji. Na okvirima svih pet Pekićevih novela ugrađeni su elementi, odnosno mit o elementima. Megalos Mastoras je u znaku vatre. Otisak srca na zidu u znaku zemlje. Čovek koji jeo smrt u znaku vode. Svirači zlatnih vremena u znaku vazduha. A Luče Novog Jerusalima u znaku metala. Postoji saglasnost između sudbina junaka i elemenata kojem pripadaju. Ipak, otkud metal i zašto metal ako se ne opisuju pojedinačne sudbine logorskih žitelja, kao što je to slučaj s prethodnim novelama? Možda zato što metal asocira ipak na Staljina. Ruski riječ stalj, od koje je izvedena Staljinovo revolucionarno ime, znači čelik. To je Staljin, čelični čovjek. Baš to je kao što je Kišov Jean Guy od gvožđa, asocira na Staljina i na pakao istovremeno zbog mogućnosti zvučne igre riječi na francuskom jeziku. Enfer od gvožđa jednako je enfer pakao. Kompozicijsku, integrativnu, ali i naglašeno značenjsko simbolišku funkciju u Pekićevom Novom Jerusalimu ima mi tema Pan s frulom, koja se kao light motiv provlači kroz svih pet novela, a istaknuta je u četvrtoj noveli u četvrtom stihu mota. Moja će sena ko pan s frulom da korača. Ne zaboravimo, prvi stih toga mota je vratit ću se kao refren što se vraća. Ideja povratka. Vratit ću se kao refren što se vraća. Pan je neko ko se vraća, poput refrena u pjesmi, neodvojiv od frule, odnosno zvuka, muzike. On kontroliše granicu među opozitnim svjetovima. Liminalni demon, koji je kadar da u proljeće prevede prirodu iz stanja mrtvila u stanje bujanja, ali, što je za Pekića naročito važno, i iz života u smrt. Izgleda da je po panu imenovano iznenadno kolektivno pojavljivanje straha, panika. Pan se doista lajtmotivski vraća iz novele u novelu, kao refren, povezujući ih i olančavajući, simbolički sugerišući i cikličnu koncepciju vremena i ponavljanje događaja. Poslužit ćemo se rezultatima istraživanja koje sam već naveo, prateći pana kroz novelistički vijenac Borislava Pekića. U noveli Megalos Mastoras i njegovo delo, 1347. ugodna svirka, čiji je izvor nepoznat, nagovještava nesreću koja je zadesila Indiju 1345. godine, što jeste uvođenja pana s frulom, koji će se javljati kroz ovu i sve priče. U tom prvom javljanju muzike najavljuje se smrt kosmičkih razmjera. Kasnije će pan s frulom pojedince prevoditi iz jednoga u drugi svijet, ali kada se sagleda njegovo značenje u knjizi kao cjelini, panov učinak opet dobija kosmičke dimenzije. Zvuci Dijavolosa ili Dijavlosa, dvojnica. Najaviće dolazak crnog konjanika, neodređenih godina. Dakle, Dijavlos, crni konjanik, koji govori bez naglaska, kada nijednom kraju ne pripada ili pripada svima. To je, dakle, opšti junak sa drugoga svijeta, sam đavo i nosilac smrti, narušilac savršenog umjetničkog dijela od Megalosa Mastorasa, Kir Angelosa. Zvuk je Dijavlos, zvuk dvojnica, ovo je Angelos, Mastoras, Megalos Mastoras. Angelosa Dumetrivsa. Drugi put Kir Angelos pada u san kada čuje svirku neke frule i u snu mu ponovo dolazi mušterija u crnom. Mada smrt ostaje neimenovana, ona se zvucima Dijavlosa, ona dolazi sa zvucima Dijavlosa u liku đavola, crnog čovjeka, prvo kao naručilac posla, a na kraju vodi i Kir Angelosa. Mito Panus Frulo spojen je i sa faustovskim mitom, odnosno umjetnik sklapa ugovor s đavolom, nastojeći da Kir Angelos prevari đavola i smrt, da mu podmetne kopiju, a da savršenu stolicu zadrži za sebe. Stolicu koju je naručio, naravno, crni gospodar ili crni gospodin. U noveli Otisak srca na zidu 1649. jedna cjelovita epizoda prenosi legendu o grančesterskom frulašu. Svirao je na plemićkoj svadbi na dvoru, pa umoran sišao u podrum da se odmori. Slučajno je dunuo u sviralu i iz daljine mu je odgovorio neodoljiv glas druge frule, da je grančesterski frulaš za njim krenuo i više se nije vratio. Ne zaboravite, spuštali smo se dva sprata dole. Druga frula je odvela frulaša u donji svijet. Svatovi, koje je nesrećni muzikom zavedeni grančesterski frulaš vodio kroz svadbeni ritual, ostali su neprevedeni, zaglavljeni u tonskoj fazi, na ni mrtvi ni živi, pa su se povampirili i javljaju se kao duhovi u grančesterskom zamku, čekajući svoga frulaša da nastave svadbu i dovrše svadbeni ritual. Dakle, mit je prekinut, što se svadbara tiče i svatova. Glavni junak novele, John Blacksmith, nadahnuti lovac na vještice, koji će u svom zanosu, kao vješticu, kako rekao smo, prepoznati i uloviti svoju majku na kraju, također je svirač, prvo nasvirali od barske trske, pa na flauti. On ne svira na frulu. Jedini put u knjizi upravo njegova svirka i muzika ne djeluje, zato što je lažni junak. Lažni glasnik Božje istine s lažnim prstom, koji se predstavlja kao Božji prst, pa se i njegov pogubni lov na vještice pokazuje kao laž. Uostalom, on svira flautu, a ne frulu ili dvojnice. Glavni junak novele, čovjek koji je jeo smrt, građanin Jean-Louis Popier, pisar Francuske revolucije, jeo je smrt tako što bi gutao smrtne presude koje je sam ispisivao, dajući tako sebi privid božanske moći, sve dok sam nije dospio na giljotinu. On je jedini junak kod koga zvuci frule djeluju dvosmjerno, i kada vode u smrt, i kada izbavljaju smrti, pravi pan. On jedini ima moć da jede smrt. Njemu se zvuk frule javlja dva put. Prvi put, kada je od smrti spasio siromašnu prelju, čuje u snu umjesto doboša, koji prate na pogubljenje, osuđenu žrtvu, tanak, melodiozan zvuk frule. Drugi put, kada lično ide na giljotinu, čuje zvuk daleke frule, dok mu se sa trga revolucije približava giljotina. U četvrtoj noveli, Svirači zlatnih vremena 1987. pan sa frulom se javlja već u motu. U njoj se Pekić pokazuje kao majstor numinozne fantastike. Nepoznati mladić, nakon 40 godina, piše istu pjesmu kao i njen prvi autor. Šalje mu je otkucanu na istoj, izuzetno rijetkoj pisaćoj mašini, na kojoj je i prva, kasnije spaljena pjesma bila otkucana. Enterijer sobe u kojoj je se ubistvo dešava je onaj od prije 40 godina. Čovjek koji je ubijen je neko koji je živio prije 40 godina. Numinozna fantastika poziva na preplitanje dviju vremenskih planova, odnosno počiva na tom preplitanju. Prvoga iz 1946. godine, koji prati posleratne doživljaje dvojice nesvršenih maturanata, i drugoga iz 1987. godine, kada se ta dva druga ponovo sastaju. Nekako se to podudara sa Pekićevim izvjesnim biografskim detaljima kada završava maturu, kada biva priveden sudu i kada biva osuđen i poslat u zatvor. Na robiju zapravo. Ta dva vremenska sloja povezana su dvojicom prijatelja, od kojih je jedan i narator u noveli i naravno pjesmom. Između ta dva vremenska plana graniču ukida pan sa frulom, on ponovo uspostavlja prošlost. Prošlost se vratila, Pekićeva rečenica. Poništava se vremenska linearnost i uspostavlja se ciklično vrijeme. Povratak u prošlost pjesnika, narratorovog prijatelja, poklapa se sa odlaskom u smrt. On biva ubijen. Njegovoj smrti prethodi razgovor sa mladićem koga zove Panom, a narator sviračem iz zlatnih vremena. Susreti sa Panom, odnosno sviračem, praćeni su tužnim zvucima frule, kojima Pan prevodi junake preko granica život-smrt. Na kraju novele i sam narator čuje setnu pesmu svirača iz zlatnih vremena, pa najavljuje predosjećanje bliske smrti. Ostaje mi samo priču da završim. Mnogo vremena nemam. Zatim prepoznaje da se nalazi u svojoj sobi iz 1946. godine. I njega je Pan vratio u prošlost i priveo granici smrti i samo ih forma, pripovjedanju prvom licu, ne dopušta da se to i verbalizuje, ali je najava nesumnjiva. Narator nas upozorava da starim ulicama lutaju utvare mrtvih, samo ih ne vidimo, jer ih možemo vidjeti samo u zvuke frule. Ali narator svjedoči da ima iskustvo viđenja sablasti drugog doba, druge dimenzije. I pazite se do, posmatrao je svoje pretučene drugove koji se vraćaju u škole. 46-47. Riječ je zacijelo opet o slikama iz prošlosti poslije Drugog svjetskog rata. Iskustvo pretučenog, čebovanog gimnazijalca Borislavu Pekiću je bilo dobro poznato. Pan u Pekićevom novelističkom vijencu nije izgubio mitsku suštinu i prirodu, ali je postao mnogo složeniji, sugestivniji, pa i više značniji negoli u mitu. Dobio je kompozicionu ulogu integrativnog faktora i lirsko-simboličku funkciju lajtmotiva, a zadržao sugestivnost ponavljanja i cikličnost vremena. Borislav Pekić se pokazuje ne samo kao mitomah, već, sudeći prema ovoj mitemi, Pan s frulom, nesumnjivo i kao mitofil. U svakom slučaju, jedan od rijetkih naših pisaca, koji u svojoj prozi tako majestralno upošljava mitove, obogaćujući ih i funkcijom i značenjima. I funkcijama i značenjima. Peta Pekićeva novela, Luče novog Jerusalima, 1999. Specifična je u odnosu na ostale, po tome što je napisana iz perspektive daleke budućnosti, s kraja trećega milenijuma, i to koristeći naučni diskurs koji podrazumijeva specifičnu organizaciju i sistematizaciju građe, fusnote, naučnu aparaturu, ali i po drugačijoj, marginalnijoj funkciji frule nego u prethodne četiri. Frulu nalazimo na samom kraju novele, u posljednjoj 26. fusnoti i u posljednjim rečenicama novele. Evo te fusnote. 26. Kada je rukopis već bio završen, postigao sam još jedan uspeh, govori naravno arheolog s kraja trećeg milenijuma. Nije striktno naučan. Ovde mu nije mesto, ali ga pominjem kurioziteta radi. Očistio sam sviralu, nađenu kraj kostura čoveka, pacova i krtice, izmamio sam iz nje i prve zvuke. To još nije pesma, pogotovo magijska, koja se iz nje nekada čula. Ipak sam ponosan. S ovim radom osjećam se kao svirač iz zlatnih vremena koji je izašao iz bajke da ljude u nju tom pesmom povede. Frula je dakle otkopana sa sleđenim kosturom čovjeka pacova i krtice i vraćena iz svijeta mrtvih. Funkciju svirača iz zlatnih vremena preuzima narator novele, odnosno arheolog, istraživač civilizacije Gulaga. Za njega je Gulag oličenje savršenog jedinstva u prirodi, jedinstva i idealnog harmoničnog prisnog sklada čovjeka, pacova i krtice, oličenje raja na zemlji, Novog Jerusalima, kako je istraživač imenovao grad u ledenom arhipelagu. On zove taj grad, u koji je dio tog čuda, logora Novi Jerusalim. To uzor trojstvo, ta tri nežno ljubavnički isprepletena kostura, bića srasla u prizor savršene harmonije, smrznuta u kristalu večnog leda, bila su zlatni pečat na priči naratorovog naučnog života. Arheološko otkriće kojem je narator daje vrednost ravnu iskopavanju Priamove troje, a transkripcija toga otkrića u idealan svet manje dokaz ličnog dara, a više pohvala snazi ljudskog uma. Taj ljudski um modernog arheologa s kraja trećeg milenijuma ovako je protumačio riječ gulag. Ova reč je dugo predstavljala poteškoću dok nije dešifrovana pomoću njene funkcije u sačuvanim dokumentima. U užem smislu označavalo je celu civilizaciju, u prenesenom je kao savremeni jezicima znači reči raj, eden, obećana zemlja. Naučni rad se preobražava u parodiju nauke, postajući sredstvo razaranja mita nauke i modernog povjerenja u nju. Majstor antiutopije je i majstor ironije i parodije. Kao svirač zlatnih vremena, narator svira na pogrešnom instrumentu, na svom naučnom radu, prevodeći jedan svijet zla i stradanja, svijet sibirskih logora, u istorijski falsifikat, u takozvani Novi Jerusalim, u nešto gore i strašnije od naučne smrti. Eto dakle, zašto smatram novelistički vijenac Novi Jerusalim Borislava Pekića velikim djelom. Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste predavanje redovnog profesora na Beogradskom filološkom fakultetu Jovana Delića pod nazivom Novi Jerusalim Borislava Pekića. Reč je o drugom u nizu radijskih predavanja uživo, koja će se u okviru obeležavanja 5 decenija postojanja trećeg programa održavati jednomesečno u studiju 6. Sljedećeg mjeseca, 25. marta, predavač u studiju biće Časlav Koprivica, koji će govoriti o tome šta je Evropa. Zahvaljujemo se Jovanu Deliću i nastavljamo naš program.